สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอนามัยโลกเตือนยังไม่พ้นการระบาดรอบแรกของโควิด-19 หลังทั่วโลกผ่อนคลายล็อกดาวน์สหรัฐประกาศห้ามผู้เดินทางจากบราซิลเข้าประเทศหลังยอดติดโควิดแดนแซมบ้าพุ่งอันดับ2โลกช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ตลาดหุ้นนิวยอร์กเปิดห้องค้าซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกหลังโควิดระบาดและยอดขโมยรถยนต์ในอเมริกาพุ่งสูงสุดช่วงโคโรนาไวรัสระบาดส่งท้ายกันวันนี้ที่มนุษย์เงินเดือนต้องรอฟังรายได้แค่ไหนสร้างความสุขให้เราได้อย่างแท้จริงรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่าทั่วโลกยังไม่พ้นการระบาดของโควิด-19 ในระลอกแรกขณะที่ตัวเลขการติดเชื้อยังไม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยดร.ไมค์ไรอันผู้อำนวยการฝ่ายสถานการณ์ฉุกเฉินของอนามัยโลกบอกว่าเรายังอยู่ในคลื่นการระบาดลูกแรกเท่านั้นอัตราการติดโควิด-19 ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นโดยเฉพาะในอเมริกาใต้เอเชียใต้และภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกตอนนี้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า5,500,000คนและเสียชีวิตเกือบ350,000คนแล้วนะคะส่วนที่อังกฤษตอนนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษประกาศเริ่มการทดสอบยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียกับผู้ป่วยโควิด-19 ในวันอังคารขณะเดียวกันรัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษได้เพิ่มเติมว่าจะพิจารณาสั่งปรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการล็อกดาวน์ที่ผ่านมาอังกฤษได้สั่งปรับประชาชนมากกว่า 14,000 คนที่ฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะส่วนที่อินเดียเพิ่งกลับมาเปิดเส้นทางการบินในประเทศแต่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในวันอังคารเพิ่มขึ้น 6,535 คนและยอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 146,000 คนเสียชีวิตมากกว่า 4,200 คนนะคะขณะที่สหรัฐค่ะทั่วประเทศผ่อนคลายล็อกดาวน์ในบางส่วนแล้วรวมทั้งเพิ่มมาตรการห้ามผู้เดินทางจากประเทศในอเมริกาใต้เข้าอเมริกามีผลทันทีในวันอังคารและปิดท้ายกันที่รัฐบาลเดนมาร์กคุมเข้มชาวต่างชาติให้ต้องยืนยันสถานะความสัมพันธ์กับคนรักหรือคู่สมรสชาวเดนมาร์กที่แน่นหนาพอทั้งยังต้องมีหลักฐานความสัมพันธ์อย่างน้อย6เดือนตามรายงานของ CNN ค่ะโดยรัฐบาลเดนมาร์กประกาศมาตรการดังกล่าวเมื่อวันจันทร์อนุญาตให้คู่หมั้นและคู่รักของพลเมืองเดนมาร์กที่มาจากเยอรมนีสวีเดนนอร์เวย์และฟินแลนด์เดินทางข้ามพรมแดนเดนมาร์กได้ด้วยเงื่อนไขที่ว่าต้องมีหลักฐานความสัมพันธ์กับพลเมืองเดนมาร์กอย่างน้อย6เดือนนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับชาวยุโรปในประเทศใกล้เคียงอย่างมากหลังจากที่เดนมาร์กปิดพรมแดนมาแล้วตั้งแต่13มีนาคมเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19 ค่ะและในวันนี้ยังเป็นวันอังคารค่ะรัฐบาลสหรัฐเพิ่งประกาศห้ามผู้เดินทางจากบราซิลเข้าประเทศและคำสั่งห้ามดังกล่าวมีขึ้นขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวในบราซิลปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐแล้วในตอนนี้ค่ะคุณจำเริญตาสมบูรณ์ของวิวเอภาคภาษาไทยมีรายงานเกี่ยวกับปัญหาการรับมือกับโควิด-19 ในบราซิลมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
รัฐบาลสหรัฐใช้คำสั่งห้ามชาวต่างชาติผู้เคยไปบราซิลในช่วง14วันที่ผ่านมาเดินทางเข้าประเทศในวันอังคารนี้โดยมาตรการห้ามเดินทางเข้าประเทศดังกล่าวถูกนำมาใช้ก่อนกำหนดเดิม2วันแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐไม่ได้ให้เหตุผลใดๆขณะนี้สหรัฐมีคำสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศในลักษณะนี้กับหลายประเทศอย่างเช่นจีนอิหร่านอังกฤษไอร์แลนด์รวมถึง26ประเทศในเขตวีซ่าเชงเก้นของยุโรปด้วยขณะนี้บราซิลซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ด้วยจำนวนประชากร211ล้านคนกำลังถูกจับตามองจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนมากเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐโดยตัวเลขอย่างเป็นทางการขณะนี้คือมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในบราซิลราว 375,000 คนและเสียชีวิตไปแล้วประมาณ 23,500 คนอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอย่างแท้จริงนั้นมีมากกว่านี้เนื่องจากบราซิลไม่ได้มีการตรวจหาเชื้อหรือการนับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อย่างจริงจังในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีจาแอร์โบโซนาโรผู้นำแนวขวาจัดของบราซิลได้ปฏิเสธภัยคุกคามจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าวและเรียกไวรัสชนิดนี้ว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาทั้งยังตำหนิมาตรการล็อกดาวน์ของผู้ว่าการรัฐต่าง และบอกปัดความจำเป็นของการต้องแยกกันอยู่ห่างๆด้วยโดยผู้นำบราซิลให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจของประเทศที่ย่ำแย่จากผลกระทบจากมาตรการด้านสาธารณสุขต่างๆจะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าจากเชื้อไวรัสนอกจากนั้นเขายังแสดงความเห็นเกี่ยวกับชาวบราซิลที่วิตกกังวลเรื่องไวรัสนี้ว่าหวาดผวาหรือใช้อารมณ์เหนือเหตุผลมากเกินไปด้วยนอกจากจะไม่ยอมใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างที่หลายประเทศนำมาใช้ประธานาธิบดีโบโซนาโรยังสั่งปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนแรกผู้สนับสนุนให้ใช้มาตรการกักตัวและหลังจากที่รัฐมนตรีสาธารณสุขคนที่สองยื่นใบลาออกจากตำแหน่งหลังจากเข้ารับหน้าที่ได้ไม่ถึง1เดือนประธานาธิบดีบราซิลก็ได้แต่งตั้งนายพลจากกองทัพบกผู้หนึ่งผู้ไม่มีภูมิหลังด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขมาก่อนให้เป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขเฉพาะการเพื่อมอบหน้าที่ให้ดูแลเรื่องการรับมือกับโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้นอกจากจะบอกปัดความรับผิดชอบและกล่าวโทษรัฐมนตรีสาธารณสุขที่พ้นจากตำแหน่งรวมทั้งผู้ว่าการรัฐต่างๆและนายกเทศมนตรีของเมืองที่นำมาตรการควบคุมการระบาดมาใช้แล้วประธานาธิบดีของบราซิลผู้มีแนวความคิดทางการเมืองแบบขวาจัดผู้นี้ยังตำหนิสื่อมวลชนทั่วโลกว่าเป็นฝ่ายซ้ายด้วยและก็ดูเหมือนว่าจุดยืนของเขาจะได้รับความสนับสนุนจากชาวบราซิลส่วนหนึ่งคืออย่างน้อย 21% ของชาวบราซิลมองว่าเขารับมือกับโรคโควิด-19 ได้อย่างดีหรือดีเลิศในขณะที่ 58% เห็นว่าการจัดการกับปัญหานี้เป็นไปอย่างย่ำแย่หรือเลวร้ายและนอกจากนี้แพทย์รวมทั้งนักวิเคราะห์ต่างๆก็อธิบายว่าการปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงในระดับรากหญ้าของบราซิลมาจากเหตุผลทั้งเรื่องการได้รับข้อมูลอย่างผิดๆการขาดการศึกษารวมทั้งจากข้อมูลที่สับสนจากผู้นำระดับประเทศด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อกลางเดือนนี้ผู้นำของบราซิลได้แชร์ข้อมูลซึ่งต่อมาถูกระบุว่าเป็นข่าวปลอมและทั้ง Facebook กับ Instagram ก็ได้บล็อกหรือระบุว่าโพสต์ของประธานาธิบดีโบโซนาโรเกี่ยวกับประสิทธิผลของยาคลอโรควินและเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อในรัฐหนึ่งซึ่งลดลงนั้นไม่เป็นความจริงครับขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของบราซิลเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในประเทศอย่างแท้จริงนั้นมีสูงกว่าที่รายงานและมีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะว่าโรงพยาบาลต่างๆขาดทรัพยากรทางการแพทย์และไม่พร้อมจะรับมือรวมทั้งการที่เชื้อไวรัสนี้เริ่มแพร่กระจายเข้าไปในภูมิภาคแอมะซอนซึ่งจะทำให้ชนเผ่าต่างๆชาวพื้นเมืองซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญต้องเสียชีวิตลงเป็นจำนวนมากคุณมิเกลลาโก้ผู้อำนวยการบริหารของสถาบันศึกษานโยบายสุขภาพของบราซิลก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าบราซิลนั้นขาดความพร้อมที่จะรับมือกับวิกฤตด้านสุขภาพครั้งนี้อย่างแท้จริงเนื่องจากบราซิลขาดทั้งการมีผู้นำขาดความมีเอกภาพขาดการสื่อสารอย่างชัดเจนขาดความตั้งใจอย่างจริงจังที่จะแก้ปัญหารวมทั้งขาดความรู้ความสามารถในการทำงานครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะผู้บริหารฮ่องกงยืนยันว่ากฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่รัฐบาลปักกิ่งร่างเพื่อนำมาใช้งานในเขตปกครองพิเศษนี้ไม่มีเนื้อหาที่น่ากังวลหรือจะจำกัดเสรีภาพพื้นฐานของชาวฮ่องกงแม้จะมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลจีนเตรียมเพิ่มอำนาจการปกครองให้ตนเองผ่านกฎหมายใหม่ดังกล่าวนะคะนางแควินแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงบอกกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่าการเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกหรือการประท้วงใดๆเพราะทางการยังยึดมั่นในเรื่องนี้ตลอดเวลาที่มีผู้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสิทธิดังกล่าวคำยืนยันของผู้บริหารเกาะฮ่องกงมีออกมาหลังสภาแห่งชาติจีนเปิดเผยร่างกฎหมายใหม่ที่จะนำมาบังคับใช้ในฮ่องกงด้วยจุดประสงค์ที่จะป้องกันและลงโทษผู้ที่ทำการใดๆที่เป็นการแบ่งแยกดินแดนการล้มล้างการปกครองหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอันจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของเขตปกครองพิเศษของจีนแห่งนี้ค่ะรายงานข่าวระบุว่ากฎหมายความมั่นคงนี้จะให้อำนาจรัฐบาลปักกิ่งจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในการดูแลฮ่องกงด้วยขณะที่สำนักข่าว ข่าวรอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมอ้างข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ว่าภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวผู้พิพากษาต่างชาติจะไม่สามารถเข้าร่วมการพิจารณาคดีใดๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงได้อีกต่อไปนะคะแม้ว่าจะไม่มีการประกาศว่ากฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่รายงานข่าวของรอยเตอร์อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวและเจ้าหน้าที่รัฐว่ารัฐสภาจีนน่าจะผ่านร่างกฎหมายนี้ให้สำเร็จก่อนการเลือกตั้งในฮ่องกงที่มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ค่ะขณะที่สถานการณ์ล่าสุดนะคะตำรวจปราบจลาจลประจำการด้านหน้าที่ทำการฝ่ายบริหารเกาะฮ่องกงตลอดคืนวันอังคารเพราะคาดว่าจะมีการประท้วงเกิดขึ้นในวันพุธนะคะในโอกาสที่ฝ่ายบริหารฮ่องกงมีกำหนดการหารือร่างกฎหมายเคารพเพลงชาติจีนและการเดินขบวนคัดค้านการผลักดันกฎหมายความมั่นคงใหม่ซึ่งมีเหตุประท้วงรุนแรงมาแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะไปรับฟังไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ viewa.com และโซเชียลมีเดียที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ Facebook Instagram YouTube VOA Thai Channel และตอนนี้เรามีพอดแคสต์แล้วให้ได้ติดตามกันไปค้นหาได้เลยที่ Google ใน VOA Thai Podcast ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กกลับมาเปิดห้องค้าหลักทรัพย์ครั้งแรกในรอบเกือบ2เดือนหลังโควิดระบาดโดยมีผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คัวโมประกาศลั่นระฆังเปิดการซื้อขายอีกครั้งในวันอังคารนะคะหลังจากที่สั่งปิดห้องค้าหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวตั้งแต่23มีนาคมที่ผ่านมาเพราะพบพนักงานติดโควิด-19 ค่ะสำหรับดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐในการซื้อขายวันอังคารปิดตลาดในแดนบวกตามทิศทางตลาดโลกนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก530จุดที่ 24,995 จุด Nasdaq ปิดบวก16จุดที่ 9,340 จุด S&P ปิดบวก36จุดที่ 2,992 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.01% ที่ 1,705 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มกันที่สหรัฐนะครับปริมาณการส่งออกทองคำจากสวิตเซอร์แลนด์มายังสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 111.7 ตันในเดือนเมษายนนะครับซึ่งถือเป็นปริมาณการส่งออกที่มากที่สุดใน1เดือนขณะที่การส่งออกไปยังประเทศอื่นกลับลดลงนะครับตลาดทองคำโลกยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็วท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสเนื่องจากนักลงทุนชาติตะวันตกต่างพากันซื้อทองคำซึ่งเชื่อว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินแม้ว่าปริมาณความต้องการทองคำในจีนและอินเดียลดลงในช่วงการปิดประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำโลกส่งออกทองคำราว132ตันในเดือนเมษายนในจำนวนนี้ 85% ส่งออกไปยังอเมริกานะครับแม้ว่าปกติแล้วสหรัฐซื้อทองคำจากสวิตเซอร์แลนด์เดือนละไม่ถึง1ตันขณะที่การส่งออกทองคำแท่งสวิสไปยังอินเดียฮ่องกงและจีนลดลงเหลือรวมกันประมาณครึ่งตันเท่านั้นจากที่เคยส่งออกไปยังประเทศเหล่านั้นเดือนละหลายสิบตันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทยาสัญชาติอเมริกัน Merck & Co เผยแผนซื้อกิจการบริษัทผู้ผลิตวัคซีนของออสเตรีย Famis Bioscience และจะทำงานร่วมกับองค์กรวิจัยไม่แสวงหาผลกำไร IAVI เพื่อคิดค้นพัฒนาวัคซีน2ชนิดซึ่งอาจนำมาใช้กับโคโรนาไวรัสนอกจากนี้ Merck ยังจะลงทุนร่วมกับบริษัท Richback Biotherapeutics เพื่อพัฒนายาต้านเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19 ด้วยที่ผ่านมาบริษัทเมอร์กค่อนข้างเก็บตัวเงียบนะครับท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งแตกต่างจากบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่อื่นๆผู้บริหารของเมอร์กกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าทางบริษัทรอคอยโอกาสที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาวัคซีนซึ่งขณะนี้ก็ถึงเวลาแล้ววัคซีนที่บริษัทเทอร์มิสพัฒนาอยู่นั้นดัดแปลงมาจากวัคซีนโรคหัดซึ่งจะนำเชื้อไวรัส SARS-CoV-2เข้าสู่ร่างกายเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับโควิด-19 ซึ่งเมอร์กบอกว่าจะเร่งทดลองวัคซีนที่ว่านี้กับอาสาสมัครภายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าส่วนวัคซีนอีกชนิดหนึ่งขององค์กรวิจัย IAVI นั้นใช้เทคโนโลยีเดียวกับวัคซีนโรคอีโบลาของบริษัทเมอร์กเองนะครับซึ่งก็ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสหภาพยุโรปและสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐไปแล้วโดยเมอร์กหวังว่าจะสามารถทดลองวัคซีนชนิดที่2นี้กับมนุษย์ได้ภายในปีนี้ครับไปที่ธุรกิจสายการบินบ้างนะครับสายการบินลาทัมแอร์ไลน์ของชิลีซึ่งเป็นสายการบินขนาดใหญ่ที่สุดของอเมริกาใต้ ยื่นขอสิทธิ์ปกป้องจากการล้มละลายกับศาลในสหรัฐนะครับหลังจากประสบภาวะวิกฤตทางการเงินจากการระบาดของโคโรนาไวรัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินลาตัมโรเบโตอัลโบกล่าวนะครับว่าทางสายการบินมีผลกำไรเล็กน้อยก่อนที่จะเกิดการระบาดใหญ่ซึ่งก็ทำให้เที่ยวบินต่างๆถูกยกเลิกและความต้องการถดถอยลงทั่วโลกและตั้มแอร์ไลน์คือสายการบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในอเมริกาใต้นะครับด้วยจำนวนมากกว่า74ล้านคนต่อปีและมีเที่ยวบินมากกว่า 1,300 เที่ยวต่อวันทางสายการบินมีเครื่องบินทั้งหมด340ลำลูกจ้างเกือบ 42,000 คนและมีผลกำไร190ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและทั้มระบุนะครับว่าจากนี้ทางบริษัทจะทำการปรับโครงสร้างหนี้ในสหรัฐและหาแหล่งเงินทุนใหม่พร้อมยืนยันว่าผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้วยังสามารถใช้ตั๋วนั้นได้ต่อไปนะครับก่อนหน้านี้สายการบินหลายแห่งทั่วโลกได้ยื่นล้มละลายสืบเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19เช่นกันรวมถึง Avianca Holdings ในอเมริกาใต้และ Virgin Australia ด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในช่วงที่ผู้คนจำนวนมากต่างอยู่กับบ้านเพื่อชะลอการระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้อัตราการเกิดอาชญากรรมต่างๆนั้นลดลงอย่างชัดเจนแต่รถยนต์ของพวกเขาที่จอดแน่นิ่งอยู่หน้าบ้านหลังบ้านหรือข้างถนนกลับตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพมากขึ้นแทนนะครับตำรวจรัฐนิวยอร์กรายงานตัวเลขการขโมยรถยนต์หรือของมีค่าที่อยู่ในรถเพิ่มขึ้น 63% ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีนี้ขณะที่นครลอสแอนเจลิสรายงานตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 17% ในช่วงเดียวกันรวมทั้งอีกหลายเมืองใหญ่ในสหรัฐตำรวจ LA ระบุนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้อัตราการขโมยรถยนต์สูงขึ้นในช่วงนี้เพราะมีคนตกงานมากขึ้นมิจฉาชีพมีเวลามากขึ้นและก็มีรถยนต์จอดอยู่ที่เดิมนานหลายวันตำรวจบอกว่าการขโมยรถหรือขโมยของมีค่าในรถนั้นเป็นอาชญากรรมที่ลงมือได้ง่ายนะครับโดยอาจใช้เวลาไม่ถึง1นาทีและให้ผลตอบแทนดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าของรถมักลืมล็อกรถหรือทิ้งกุญแจรถเอาไว้ในยานพาหนะของพวกเขาพันตำรวจตรีริชาร์ดวอลลี่แห่งสำนักงานตำรวจเมืองบัลติมอร์แมริแลนด์แนะนำนะครับว่านอกจากไม่ควรทิ้งของมีค่าไว้ในรถและล็อกรถทุกครั้งแล้วยังควรหาที่จอดที่มีแสงไฟไม่อยู่ในมุมอับไม่ลับตาคนและควรช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับเพื่อนบ้านของเราอีกด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์มาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะองค์การนาซาแสดงความมั่นใจในแผนการส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่วงโคจรโลกครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีในวันพุธนี้โดยจะเป็นครั้งแรกของแผนการสำรวจอวกาศโดยบริษัทเอกชนด้วยค่ะโดยผู้บริหารองค์การนาซากล่าวด้วยว่าภาคเอกชนเข้าร่วมกับรัฐบาลสหรัฐในโครงการส่งยานขนส่งอวกาศไร้คนขับเพื่อนำเสบียงอุปกรณ์ต่างๆไปยังสถานีอวกาศนานาชาติมาหลายปีแล้วและนี่จะเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งของการพัฒนาด้านกิจการอวกาศด้วยโดยนักบินอวกาศ2นายจากองค์การนาซาที่จะเดินทางไปอวกาศโดยยาน SpaceX Falcon 9ก็คือ Jack Hurley และ Bob Behnken ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวครั้งนี้ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยไม่มีผู้สื่อข่าวเข้าร่วมตามหลักรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ค่ะและปิดท้ายช่วงข่าวธุรกิจด้วยความสูญเสียของวงการคาสิโนนะคะสแตนลีย์โฮมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเอเชียซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เปลี่ยนมาเก๊าให้เป็นสวรรค์ของนักพนันแห่งหนึ่งของโลกเสียชีวิตด้วยวัย98ปีและทิ้งอาณาจักรคาสิโนและมรดกมูลค่ามหาศาลไว้เป็นตำนานนะคะรายงานจาก BBC เมื่อวันอังคารระบุว่าสแตนลีย์โฮเป็นผู้บริหารกลุ่มบริษัท SJM Holdings มีมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจการพนันทั้งหมดเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลในฮ่องกงตามคำยืนยันของแผนซี่โฮบุตรสาวของมหาเศรษฐีฮ่องกงรายนี้นะคะแซนลี่โฮเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกหลังจากอาณาจักรความร่ำรวยของเขาพุ่งขึ้นมากมายจากกิจการในมาเก๊าตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960ก่อนจะขยายธุรกิจคาสิโนไปยังประเทศอื่นๆทั้งโปรตุเกสและเกาหลีเหนือซึ่งปัจจุบัน SJM Holdings ดำเนินกิจการคาสิโนถึง20แห่งในมาเก๊าส่วนชีวิตครอบครัวของแซนลี่โฮมีภรรยา4คนและบุตรรวมกัน17คนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาฟังคำตอบกันว่าต้องรวยแค่ไหนชีวิตถึงจะมีความสุขค่ะ ส่งท้ายกันวันนี้ค่ะการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 กำลังเปลี่ยนชีวิตของหลายคนบางคนกำลังตกงานบางคนก็เป็นหนี้มากมายมหาศาลแต่จุดผกผันนี้อาจจะทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆต่อคำถามเดิมๆที่เคยถามตนเองบ่อยครั้งว่าต้องรวยแค่ไหนชีวิตถึงจะมีความสุขนะคะซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของ CNBC มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้คนจำนวนมากถูกเลิกจ้างงานและเจ้าของกิจการเองก็รู้สึกมืด8ด้านนะครับและเมื่อโควิด-19 เปลี่ยนชีวิตของคนหลายคนจุดผกผันนี้อาจทำให้เกิดมุมมองใหม่ต่อคำถามเดิมๆที่เคยถามตนเองเช่นต้องหาเงินได้เท่าใดชีวิตจึงจะมีความสุขสื่อ CNBC รวบรวมคำตอบจากงานวิจัยและข้อคิดของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ชีวิตให้เป็นสุขนะครับสำหรับรายได้ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตที่มีสุขงานวิจัยได้ให้ภาพรวมว่ามีทั้งปัจจัยด้านค่าครองชีพและทัศนคติเชิงเปรียบเทียบเป็นตัวกำหนด2ศาสตราจารย์รางวัลโนเบลแดเนียลเคเนแมนและแองกัสดีตันแห่งมหาวิทยาลัยพรินสตันที่สหรัฐเปิดเผยในการศึกษาชิ้นสำคัญเมื่อ10ปีก่อนว่ารายได้สำหรับคนอเมริกันที่ $75,000 ต่อปีต่อคนหรือราว2,400,000 บาทคือจุดที่เริ่มทำให้เกิดความสุขจุดอิ่มตัวนะครับกล่าวคือชาวอเมริกันจะหารายได้ให้มากขึ้นเพราะได้รับความสุขมากขึ้นจนถึงระดับ $75,000 ต่อปีแต่หลังจากนั้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้แปรผันตามความสุขที่มากขึ้นในอัตราเดียวกันอย่างไรก็ดีสื่อ NBC ระบุว่างานวิจัยของศาสตราจารย์ทั้งสองยังมีช่องโหว่ตรงที่ไม่ได้ตอบคำถามว่ารายได้ที่มากกว่า $75,000 ทำให้คนมีความพึงพอใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นหรือไม่ CNBC จึงได้กล่าวถึงงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งโดยมหาวิทยาลัย Purdue ที่สหรัฐเช่นกันซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัท Gallup World Pollในการเปิดเผยผลสำรวจของสถาบันดังกล่าวเมื่อ2ปีก่อนพบว่ารายได้ต่อปีระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสุขภาพจิตที่ดีจะอยู่ที่ 60,000 ถึง 75,000 ดอลลาร์ต่อปีและหากคนมีรายได้เพิ่มเป็นมากกว่า 150,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือกว่า 3,300,000 บาทระดับความสุขในชีวิตจะเริ่มลดลงนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความสุขหรือความทุกข์มักเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบและการมีรายได้อยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ยของคนในประเทศคือกว่า 63,000 ดอลลาร์ต่อปีก็น่าจะเป็นพื้นฐานของความสุขที่เหมาะสมได้เพราะสามารถแบกรับค่าใช้จ่ายเรื่องจำเป็นต่างๆอย่างไรก็ตามปัจจัยด้านจิตวิทยามีส่วนกำหนดระดับรายได้ที่สร้างความสุขของแต่ละบุคคลด้วยCNBC อ้างการวิเคราะห์ของอาจารย์ด้านจิตวิทยาลอรีซันโตแห่งมหาวิทยาลัยเยลที่ระบุว่าเงินในบัญชีที่มากขึ้นไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่มากขึ้นแต่เงินในบัญชีที่มากกว่าคนอื่นคือตัวกำหนดความสุขของใครหลายคนนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าเพราะการเปรียบเทียบกับผู้อื่นนี่เองที่ทำให้มหาเศรษฐีบางคนอาจรู้สึกไม่เป็นสุขเท่าที่ควรเมื่อทราบว่ายังมีคนรวยกว่าพวกเขานะครับในขณะที่อาจารย์แบรดโคลสแห่งมหาวิทยาลัยเคลตันบอกกับ CNBC ว่าสัญชาตญาณการอยู่รอดของมนุษย์ผูกพันกับการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นและการวิจัยพบด้วยว่าเมื่อคนไม่สามารถดำเนินชีวิตในระดับเดียวกับกลุ่มเพื่อนได้ความรู้สึกไม่เป็นสุขก็จะคืบคลานเข้ามาแบรดโคลสกล่าวด้วยนะครับว่าบางคนอาจรู้สึกสะกิดใจขึ้นมาเมื่อเพื่อนบ้านของตนซื้อรถคันใหม่และถ้าเราไม่สามารถซื้อรถคันใหม่ได้เช่นกันใจก็จะไม่เป็นสุขขึ้นมาทันทีความต้องการทางวัตถุเป็นสาเหตุให้คนตกอยู่ในภาวะยอมทำงานที่ได้เงินดีแต่ไม่มีความสุขเปรียบเหมือนห่วงโซ่ทองคำที่เป็นพันธนาการต่อชีวิตสำหรับผู้ที่ต้องการทำให้งานสร้างความสุขให้กับชีวิตมากขึ้นบทความนี้ของ CNBC แนะนำว่าคุณอาจต้องมองหาแง่มุมของงานที่ได้ประโยชน์จากจุดเด่นของความเป็นคุณตัวอย่างเช่นหากเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็อาจใช้นิสัยที่ว่านี้ช่วยเหลือคนอื่นในที่ทำงานของเราเพื่อที่ว่าอาชีพที่ทำอยู่จะนำความสุขมาให้คุณมากขึ้นนะครับ ส่วนคำแนะนำเรื่องการใช้เงินที่หามาได้ในการเพิ่มพูนความสุขผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าควรใช้เงินไปในทางที่ช่วยพัฒนาตนเองหรือใช้เงินซื้อประสบการณ์มากกว่าใช้เงินซื้อสิ่งของมาครอบครองนอกจากนี้การศึกษาเมื่อ3ปีก่อนชี้ว่าความพึงพอใจในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อคนจ่ายเงินจ้างให้ผู้อื่นทำธุระบางอย่างแทนเพราะวิธีนี้อาจช่วยให้ตนเองบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นท้ายสุดบทความนี้ฝากข้อคิดจากอาจารย์แบทโคลสที่กล่าวว่าคนจะมีความสุขได้มากขึ้นถ้าตระหนักรู้ถึงทัศนคติของตนเองเรื่องเงินทองและพร้อมที่จะปรับทัศนคติเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนั่นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฉันก็สุขใจเธอก็สุขใจโลกก็หมุนไปดอกไม้ก็พลุบาน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington